Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 22 yanvar juma dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Qohirada yuz bergan portlashda kamida 6 kishi halok bo'ldi. Kobulda ham yana bir portlash. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Turkiyada.
Оппозиция сейчас находится или под репрессиями, под ударом, или находится под поле, или за рубежом. Никаких реальных рычагов.
Qozog'istonda parlament saylovlari muddatidan oldin o'tkaziladi.
We try to do our job. I mean, our job is to take the cases that meet certain criteria and that we decided did meet the criteria in terms of importance.
AQSh prezidenti Barak Obamaning muhojirlarga oid qarori Oliy sudda ko'riladi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Qohirada Misr xavfsizlik xizmati xodimlari reyd o'tkazayotgan payt bomba portlab, kamida 6 odam halok bo'lgan. Voqeada musulmon birodarlar guruhi ayblanmoqda. Halok bo'lganlarning 3 nafari politsiyachi va kamida bittasi oddiy fuqaro. Hodisa politsiyachilar guruh yashiringan manzilga bostirib kirganda yuz bergan. Prezident Muhammad Mursi 2013 yil harbiylar tomonidan hokimiyatdan ag'darilgach, u mansub musulmon birodarlar partiyasi terrorchi guruh sifatida taqiqlab qo'yildi. Al-Shabab jangari guruhi Somali poytaxtida restoranga hujum qilib, kamida 20 kishini o'ldirgan. Hodisa kecha kechqurun Mogadishudagi Lido Beach View mehmonxonasida yuz bergan.
Markii xabadu soo bilaabtay, inaan soo baxno markii idirna qarxiga ka dhacay oo qolo qolanay, diba u laabanay.
Guvohlardan birining aytishicha, otishma ketidan mehmonxona darvozasi oldida portlash ham yuz bergan. Razvedka bo'yicha mamlakat rasmiylarining aytishicha, xavfsizlik kuchlari hujumchilarning yetakchisini qo'lga olishga muvaffaq bo'lgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bugun Kobulda yana bir portlash yuz berdi. Kech soat 6 da poytaxtning Sherpor mahallasida ro'y bergan portlash va otishma uchun Taliban mas'uliyatni o'z bo'yniga oldi. Talibonning xabar berishicha, xurujda bir necha xudkush bombachi ishtirok etgan. Qurbonlar soni bo'yicha aniq ma'lumot yo'q. Xuruj Ispaniya elchixonasi yaqinidagi mehmonxonada amalga oshirilgan. Maqsad bu yerdagi xorijlik bosqinchilarni nishonga olish edi, deyiladi Taliban bayonotida. Shu hafta boshida Qandahor shahridagi aeroport ham isyonchi guruh hujumiga uchragan edi. 27 soat davom etgan otishmada kamida 10 nafar Taliban jangarisi ishtirok etgan, 54 odam, jumladan 39 oddiy fuqaro halok bo'lgan. Ertaga Afg'oniston hukumati va Taliban vakillari Qatarda 2 kunlik norasmiy muloqotga kirishishi kutilyapti. Unda tinchlik muzokaralarini boshlash masalasi muhokama qilinadi. Uchrashuvga tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti sohibi, qurolli nizolarga tinch yechim topishni targ'ib qiluvchi Puguvosh harakati mezbonlik qilmoqda. Uchrashuv norasmiy tarzda o'tadi. Kobul muzokaralarga o'z delegatsiyasini yuborishi yoki yubormasligi haqida hali ma'lum qilmagan. Taliban esa ishtirok etishini bildirgan. Ayni paytda AQSh, Xitoy, Afg'oniston va Pokiston rasmiylari isyonchi guruh bilan tinchlik muloqotini boshlash bo'yicha o'zaro muzokaralar olib bormoqda. 4 davlat vakillaridan iborat guruh navbatdagi uchrashuvini 6 fevral kuni Islomobodda o'tkazadi. Taliban bu jarayonga qo'shilishi yoki qo'shilmasligi haqida hali rasman bayonot bergani yo'q. Kelasi hafta Venada Suriya tinchlik muloqoti boshlanishi kutilar ekan. AQSh vitse-prezidenti Jo Biden bugun shu va islomiy davlatga qarshi kurash masalasini muhokama qilish uchun Turkiyaga tashrif buyurdi. Tashrif davomida u Turkiyani jangari guruhga qarshi kurashga ko'proq hissa qo'shishga chaqirishi kutilmoqda. Ayni paytda Anqara Suriyada kurdlarning kuchayib borayotganidan norozi. Biden Turkiya fuqarolik jamiyati vakillari bilan ham uchrashadi. AQShning Turkiyadagi elchisi Jon Bass o'tgan hafta isyonkor Kurdiston ishchilar partiyasi bilan tinchlik muloqotini qayta boshlash kerak deya fikr bildirgan ziyolilar ta'qib ostiga olingani yuzasidan Turkiya hukumatini tanqid qilgan edi. Bag'dod va Anqara o'rtasida so'nggi paytda aloqalarning taranglashgani ham Biden tashrifi davomida tilga olinadi deydi kuzatuvchilar. AQShning sharqiy shtatlari bugun kuchli qor bo'roni bilan to'qnashadi. Rasmiylarning aytishicha kamida 50 million aholi noqulay ob-havo sharoiti bilan yuzlashadi. 2 kun davomida katta miqdorda qor yog'ib, kuchli sovuq va bo'ron bo'lishi kutilyapti. Poytaxt Vashingtonda qor balandligi 60 santimetrgacha yetishi mumkin. Shanba va yakshanba kunlari jamoat transportlari ishlamaydi. Dushanba kuni ham ko'plab shtatlarda maktablar yopiladi. Yo'llarda harakatlanish qiyinlashib, hatto ayrim joylarda elektr ta'minoti uzilishi xavfi ham mavjud.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Bu sahifalarni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adresimizdan foydalaning. Dasturimiz davomida Qozog'istonda parlament saylovlari muddatidan oldin o'tkaziladi. Markaziy Osiyoda millatchilik va millatparvarlik ziyolilar fikri bilan tanishamiz. AQSh prezidenti Barak Obamaning muhojirlarga oid qarori Oliy sudda ko'riladi. AQShda saraton kasalligiga qarshi tadqiqot kuchaytirilmoqda. Shu to'lqinda qoling. Qozog'istonda parlament saylovlari muddatidan oldin o'tkaziladi. Amaldagi parlamentni tarqatib yuborish haqidagi qarorni imzolagan Nursulton Nazarboyev yangi parlamentga ehtiyojni murakkab iqtisodiy vaziyat bilan izohlagan. Saylov 20-mart kuniga belgilandi. Muxolifat navbatdagi soxta saylov hech narsani o'zgartirmasligini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Parlament saylovlarini muddatdan avval o'tkazish qarori deputatlar tashabbusiga ko'ra qabul qilingan. Bu tashabbus prezident tomonidan belgilangan islohotlarni amalga oshirish, iqtisodiy inqiroz oqibatlarini bartaraf etish zaruriyati bilan izohlanadi. Nazarboyev 20-yanvar kuni parlamentni tarqatib yuborish haqidagi qarorga imzo chekkan. Yangi saylov esa 20-mart kuni o'tishi belgilangan. Nazarboyevga ko'ra, muddatdan avval o'tkazilayotgan parlament saylovlari hozirgi murakkab sharoitda Qozog'iston xalqini yanada jipslashtirishi, rivojlanishni yangi bosqichiga yetaklash kerak. Ekspertlar parlament saylovlarini muddatdan avval o'tkazish uchun ko'rsatilayotgan sabablarga shubha bilan qarashadi. Bu safargi saylovlarda ham muxolif partiyalar ishtirok etmasligi, yangi parlament ham avvalgisi kabi to'liq hukumat nazoratida bo'lishi aytilmoqda. So'nggi yillarda mamlakatda keskin bosim ostida qolgan muxolif partiyalar parlament saylovlarida qatnashish imkoniyatidan mahrum. Mamlakatda muxolifatning bir nechta vakillari ustidan mahkama ishi davom etmoqda. Muxolifat faoli Aydos Sodiqov parlament saylovlarini muddatdan oldin o'tkazish norozilik kuchayib borayotgan qozoq jamoatchiligida turli munozaralar qo'zg'aganini aytadi.
Есть две предполагаемые причины, которые наиболее вероятны, но которые тоже трудом подходят понятие причины роспуска этого парламента. Это первое отключение внимания людей от...
Bu parlamentni o'zi mutlaqo yasamaydi. Birorta muxolif vakil yo'q. Hammasi qo'l ostida. Uni tarqatib yuborishga ehtiyoj ham yo'q edi. Biz ikki sabab bilan bog'layapmiz. Birinchisi, shu yo'l bilan odamlarni og'irlashib borayotgan iqtisodiy sharoitdan chalg'itish. Ikkinchisi, Nazarboyevda o'z qarindoshlarini yangi parlamentga olib kelish niyati bo'lishi mumkin. Gap shundaki, bu qarordan biror mantiq izlash kerak emas. Chunki avvalgi saylovlar ham soxta o'tgan. Bunisi ham xuddi shunday soxta o'tadi. Nima sababdan muddatdan avval o'tkazilayotgani esa tushunarsiz, dedi Aydo Sodiqov.
Поэтому тут опять же нам приходится гадать, что случилось. Ну тут может быть вообще никакого логического объяснения нет.
Unga ko'ra muxolif partiyalar saylovda qatnasha olmaydi. Ro'yxatga olinmagan, ta'qib ostida qolmoqda.
Очень официально зарегистрирована партия, которая имеет официальное количество членов больше 40 тысяч человек. Ни одной оппозиционной партии среди них нет, потому что оппозиционные организации, не только партии, Казахстана не регистрируются, они под запретом.
Qozog'istonda rasman 8 partiya ro'yxatga olingan. Qonunchilikda ko'rsatilgan 40 ming a'zoga ega, ammo ular orasida birorta muxolif partiya yo'q. Mamlakatda nafaqat muxolif partiyalar, balki mustaqil nodavlat tashkilotlar ham keskin ta'qibda. Ko'pchiligi xorijga chiqib ketgan. Mamlakatning o'zida muxolif faoliyat to'xtatib qo'yilgan. Shuning uchun muxolifatni saylovda qatnashish haqida gapirish mumkin emas, dedi Sodiqov.
Поэтому оппозиция сейчас находится или под репрессиями, под ударом, или находится под поле, или за рубежом. Никаких реальных рычагов влияния на власть Казахстана она не имеет. И тем более не имеет возможности пройти во власть.
So'nggi xabarlarga ko'ra, qozoq tangasini AQSh dollariga nisbatan qadri keskin tushib ketishi ortidan mamlakatda norozilik kayfiyati kuchaygan. Parlament saylovlarini muddatdan avval o'tkazilayotgani aholida barqarorlikka ishonch uyg'otish maqsadiga ham bog'liq ko'riladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Mustaqillikning birinchi chorak asrida Markaziy Osiyo davlatlarida millat, millatparvarlik, millatchilik, xalq, elat va o'zlik singari tushunchalar yangidan qanot yozdi va odamlar ozmi ko'pmi ular orasidagi farqni anglay boshladi. Millatparvarlik va millatchilik turlicha g'oyalar ekanini tushunib yetish juda muhim, deydi ziyolilar. Lekin millatparvar insonni millatchilikda ayblash juda oson. Chunki o'z millati manfaatini ko'zlagan odamni boshqa millatlarga qarshi chiqayotgandek ko'rish ko'p hollarda tabiiy bir holat, deydi yaqinda Vashingtonda bu borada davra suhbati olib borgan qozog'istonlik mutaxassislar. Ular nazarida har bir elat o'ziga nisbatan ishonch va hurmatga ega bo'lish yo'lida murakkab bir jarayonni bosib o'tadi. Mavzuni Navbahor Imomov va davom ettiradi.
Qozog'istonda ijtimoiy faollik kuchaygan. Bu harakat ortida o'zini qozoq millatparvarlar deb atuvchi doira turibdi.
Nasionalizm понимается как свобода культурно-нравственного выбора человека, какой-то социальной этнической группы и нации в целом.
Olmaota boshqaruv universitetida lektor, faylasuf, yirik jamoat jamg'armasi asoschisi Valixon Tuleshov deydiki, natsionalizm, uning chiya millatparvarlik, erkinlik va o'zlik uchun kurash. Qozog'istonda bu borada kechayotgan bahs-munozara jamiyat o'sayotganidan darak, deydi u.
Национализм, национальность – это не внешняя проблема, это внутренняя имманентная тема сущности, раскрытия сущности человека. Казахская философия прошла много этапов.
Millatparvarlikni targ'ib qilib, qozoqlar kim va qozoqlik nima ekanini tushunib yetmay turib, mustahkam davlatchilik, sog'lom fuqaro jamiyati, haqiqiy taraqqiyot va tafakkurga erishib bo'lmaydi, deydi u. Tarixdan va dunyo tajribasidan saboq olish kerak. Qo'shni xalqlar bilan til topishib, ular ishonchi va hurmatini qozonish kerak. Madaniy me'yorlarni belgilab, elatni kuchli qiladigan qadriyatlarga urg'u berish kerak. Qozog'iston qozoqlar yurti ekani sir emas, dedi ziyoli. Lekin bu zaminni vatan deb bilgan boshqa elatlarning vakillari ham tahqirlanmasligi, kamsitilmasligi kerak.
Qozog'iston filosofiya, значит, вполне значит, способна разговаривать с самыми ведущими философскими школами или самыми ведущими национализмами мира.
Национализм – мантиқий ғоя. Миллат манфаатлар ва давлатнинг глобал майдондаги нуфузи учун хизмат қилади, деди Валихон Тулешев. Олим фикричи, қозоқ тилини билиш, қозоқ маданиятини ўрганиш ва эзозлаш ҳар бир фуқаро қай иллат вакили бўлишидан қатъи назар фақат фойда келтиришини исботлаш керак.
Чем сильнее национализм тюркских народов, то есть в том числе и в Казахстане, да, тем сильнее будет общая тюркская привлекательность. Потому что этот национализм, это же национальная философия на самом деле.
Валихон Тулешев яна бир нарсага урғу беради. Қозоқлар туркий халқ. Улар бошқа туркийлар билан маънавий жиҳатдан боғланган ва буни қадрлаш керак. Марказий Осиё бирдам бўлсин десак, туркийликка таянып, бирдамликда интеграция томон қадам ташлаш керак, деди у. O'ziga ishongan millatlar bu jarayondan cho'chimaydi. Chunki integratsiya sizning suverenitet va davlatchiligingizga tahdid solmasligi kerak.
Это слово нация, это понятие национализм и понятие национальное государство. Вот эти три понятия, они являются ключевыми и системообразующими, и смыслообразующими. Ну, здесь понятно, что если смотреть мировую...
Тарихчи, ёзучи ва фаол Айдус Сарым назарыда қозоқлар давлатчилик, миллат ва миллатпарварлик неме екенини асталик билан англаб етар екен, бу жараён хеч қандай босимсиз, ошкора ва эркин кечиш керак. Одамлар ўз фикрини бемалол билдира олсин, бошқалардан жавоб ола билсин. Масалаларни эркин муҳокима қила олмаган жамият на халқ бўла олади ва на кучли давлат, деди у. Айдос Сарым ҳақиқий мустақиллик фуқаролардан қаттиқ ирода ва меҳнат талаб қилади, деди. Унинг назарида Марказий Осиёнинг бирор давлати ҳали тоғ маънода мустақилликка эришгани йўқ. Чунки, деди у, давлат фуқароги таҳдид манбаи сифатида қарашда давом этмоқда. Унинг фикрича, реал демократик қадамларсиз миллат узоққа бормайди.
Легко провозгласить независимость, но стать независимыми, наполнить это содержанием это всегда самое трудное. Почему нужен национализм, собственно говоря? Да? Национализм – это, по крайней мере, ответственность. Это, по крайней мере, понимание, что это государство наше. Что все его ресурсы, все богатства, они общие. Экономический рост в обмен на права и свободы и так далее.
Қозоқстон ҳукумати йиллар давомида аввал иқтисодий, кейин эса сиёсий тараққиёт деб келди. Мана билдики, деди Айдос Сарым, бу бир сафсата экан. Чунки сиёсий онги заиф бўлган жамиятда бирор бир соҳада барқарорликка эришиш мумкин эмас. Барқарорлик фуқаролардан тўғри ва виждонӣ қарорлар қабул қилишни талаб қилади. Қорин тўқ бўлгани билан бунга эриша олмайсиз, деди Сарым. Ziyoli o'z davlatini fuqaroga tayanch sifatida qarashga, iqtisodiy daromad manbai sifatida esa neftga emas, insoniy kapitalga suyanishga undaydi. Millatparvarlik tuzum demokratik, jamiyat oshkora, fuqaro erkin bo'lishini taqozo etadi, dedi Aydos Sarım. Uningcha, Qozog'iston ahli rahbariyatni qanchalik quvvatlamasin, bu haqiqatni kun sayin anglab bormoqda. Avtoritar tuzum millatni yuksaltirmaydi, demokratiya bilangina bunga erishish mumkin, dedi Sarım.
С определенной долей смелости я могу сказать, что я представляю определенную формацию общества. Это урбанистическая, трилингвальная молодежь с международным образованием, с глобальным мировоззрением, которая, в принципе, может свободно передвигаться между странами, то есть жить, работать, учиться.
Журналист ва тадқиқотчи Марат Раимханов – либерал-демократия тарафдори. Унингча, индивидуализмга ўрин бермай, на миллат ва на кучли давлат бўласиз. Buyuk millatmiz deya ko'ksimizga uravermay, qozoqlarga erkinlik va tanqidiy fikrlash uchun imkon berish kerak. Odamlar o'zi uchun o'zi hal qilsin, deydi u. Qozog'iston tolerant, dunyoqarashi keng va har taraflama rang-barang va global jamiyatga aylanishni istaymiz, deydi Raimxanov.
Я подходил больше как социолог, то есть для меня более важно было как это понятие национализма, нации проецируется с точки зрения общества, с точки зрения населения и с точки зрения таких субъектов, как власть.
Қозоқстонлик жамиятшинос Серик Бейсенбаев таҳлилчи, миллатпарварлик ва ватанпарварликнинг асл моҳиятини англаш ва уни амалда кўриш учун фуқароги сифатли билим бериш керак. Ёш авлод идрокли бўлиши учун замин яратиш керак. Жамиятдаги иллатларни очиб бериб, муаммоларга конкрет ечимлар таклиф қилиб, фуқаролар нафақат ўзлари, балки бутун жамият манфаати учун хизмат қилаётганини тан олиш керак. Buyuklik ve ustunlikni ro'kach qilib, o'zini vatanparvar deb ataydiganlar har bir yurtda yetarli deydi olim. Lekin xalq va millat uchun xizmat qilish nima ekanini ko'pchilik hali bilmaydi. Aydos Sarim bu fikrga qo'shiladi. Uning nazarida qozoq qadriyatlarining birortasi aslida demokratiyaga qarshi emas. Millatparvarlik o'tmish haqida va'z o'qish emas deydi u. Erkin va yorqin kelajakni qanday quramiz? Gap mana shunda.
В нашем случае это всеобщность, мне кажется, должна быть тюркская интеграция.
Valixon Tulishev kabi u ham Markaziy Osiyo istiqboli turkiy birdamlik va hamjihatlikka asoslanishi kerak deb hisoblaydi. Mintaqadagi 5 davlatdan birortasi bu haqda real o'ylayotgani yo'q. Fuqarolar orasida ham tashabbuskorlik sust, deydi u. Aydos Sarim fikricha, O'zbekiston va Qozog'iston bu borada birga harakat qilsagina integratsiya bo'lishi mumkin. Biroq bugungi tuzumlar bunga qodir emas, deya qo'shadi u. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Barak Obamaning 4 milliondan ziyod noqonuniy immigrant deportatsiyasini qoldirib, ularga AQShda ishlashga ruxsat berishni ko'zda tutuvchi qaroriga qarshi da'vo Oliy sudda ko'riladi. Prezident farmoniga ko'ra, Amerikada tug'ilgan, doimiy yashash maqomini olgan bolalarning hujjatsiz ota-onalari deportatsiya qilinmaydi. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Bu qo'shiqda bu yer sen va men uchun degan misralar bor. Biroq buning uchun deydi ayrim faollar. Oliy sud prezident Obama farmonini tasdiqlab qaror chiqarishi kerak. Oliy sudyalar Obama 4 milliondan ziyod hujjatsiz immigrantni deportatsiyadan qutqarib, ishlashga imkon berishda vakolatini suiiste'mol qilganmi yo'qmi o'rganib xulosa chiqaradi. Quyi sudlar prezident farmonini noqonuniy deb topganidan so'ng Oq uy ma'muriyati Oliy sudga shikoyat qildi. 3 yashar Kevin Amerikada tug'ilgani uchun fuqarolikni olgan. Uning onasi Brenda Barriosning esa hujjati yo'q.
I have a right in here.
Men ham insonman. Bu yerda qolishga haqliman, deydi onam. Biroq sud qarorini insoniylikka qarab chiqarmaydi. Prezident konstitutsiyaga zid ish tutdimi? Immigratsiya masalalari markazi xodimi Mark Krikorian ha deb javob beradi.
This is actually the president making new policy.
Prezident millionlab noqonuniy muhojirlarga ishga ruxsatnoma, haydovchilik guvohnomasi, ijtimoiy himoya raqamlarini berib, yangi siyosat qabul qilmoqda. Biroq siyosatni o'zgartirishga vakolat yolg'iz Kongressga berilgan, dedi tahlilchi. Oq uy bu fikrga qo'shilmaydi.
Of common sense and
Yaqin o'tmishda mamlakatni boshqargan prezidentlarning siyosatini o'rganish jarayonida oldin ham shunday siyosat yuritilganiga amin bo'ldik, dedi Oq uy matbuot kotibi Josh Ernest. Bu o'rtada esa muhojirlar bilan shug'ullanuvchi nodavlat tashkilotlar ularni prezident farmoni bilan tanishtirib, Amerikada qolishlari uchun zarur hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam bermoqda. Shunday tashkilot rahbari Abel Nunesning aytishicha, bu faqat tekshiruvdan o'tgan muhojirlarga taalluqli.
They have to ensure that they haven't committed any crime because they'll get
FBR ularning Amerikada jinoyat sodir etmaganini tasdiqlashi lozim. Ular soliqlarini to'lab AQShning hech bir qonun qoidasini buzmaganiga dalil bo'lishi zarur, deydi faol. Oliy sud prezident farmonini qo'llab-quvvatlab qaror chiqarsa ham, g'alaba qisqa muddatli bo'lishi mumkin xolos. Noyabrda saylanadigan yangi prezident yoki kelajakdagi boshqa rahbar farmonni bekor qilishi mumkin. Respublikachilardan prezidentlikka nomzodlar shunga ahd qilgan. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Prezident Barak Obama mamlakatga bergan so'nggi hisobotida saraton xastaligini davolashga qaratilgan tadqiqotlarni kuchaytirish tashabbusi bilan chiqdi. Amerika ovozi Johns Hopkins universitetidagi tadqiqotchilar bilan shu mavzuda gaplashdi.
Here to the Kimmel Cancer Center.
Amerika ilm maskanlarida tadqiqotlar davom etyapti. Johns Hopkins universiteti olimlari saratonni davolash bo'yicha yangi muvaffaqiyatlarga erishmoqda. Sidney Kimmel saraton tadqiqotlari markazi rahbari William Nelsonning kelajakdan umidlari katta.
I think some of the treatments that we've developed over the last
oxirgi yarim asr davomida biz qo'lga kiritgan ayrim davolash usullari o'z samarasini bera boshladi. Kelajakda imkoniyatlar cheksiz.
Genetika sohasida amalga oshirilgan bir necha 10 yillik izlanishlar natijasida biologiya va kasallik sabablarini tushunish bo'yicha yangi usullar kashf qilindi.
We understand the genome so much better.
Hozir genomlarni ancha yaxshi tushunamiz. Genetik tuzilishimizdagi qaysi jihatlar saraton kasalligi xavfini oshirishi mumkinligi bo'yicha kashfiyotlar qilindi.
Doktorlar hozir davolash samaradorligini oshirish va har bir bemorga mos yo'riqnoma ishlab chiqish imkoniyatiga ega.
It's really only been in the last decade or so that we've been able to use technology.
Oxirgi 10 yillikda qusurli genlarni aniqlovchi texnologiyalarni ishlatish va olingan ma'lumotlar asosida davo usullarini tatbiq etish imkoniyatiga ega bo'ldik. Kundan-kunga bu yanada osonlashyapti.
Umidlar katta bo'lishiga qaramay, yangi muolajalarning aksariyati hanuz tajriba bosqichida yoki rivojlangan davlatlardagi maxsus kasalxonalardagina amalga oshiriladi. Taraqqiy topgan o'lkalarda ham bunday muolajani olishga ko'pchilikning qurbi yetmaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, saraton bilan bog'liq o'limlarning 70% Afrika, Osiyo, Markaziy va Janubiy Amerika hissasiga to'g'ri keladi. Ammo kun kelib tadqiqotchilar barcha saraton kasalliklariga davo topilishidan umidvor. AQSh hukumatining yangi tashabbusi bunga ishonchini yanada oshirdi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Qohirada Misr xavfsizlik xizmati xodimlari reyd o'tkazayotgan payt bomba portlab, kamida 6 odam halok bo'lgan. Voqeada musulmon birodarlar partiyasi ayblanmoqda. Halok bo'lganlarning 3 nafari politsiyachi va kamida bittasi oddiy fuqaro. Hodisa politsiyachilar guruh yashiringan manzilga bostirib kirganda yuz bergan. Al-Shabab jangari guruhi Somali poytaxtida restoranga hujum qilib, kamida 20 kishini o'ldirgan. Hodisa kecha-kechqurun Mogadishudagi Lido Beach View mehmonxonasida yuz bergan. Guvohlardan birining aytishicha, otishma ketidan mehmonxona darvozasi oldida portlash ham ro'y bergan. Bugun Kobulda yana bir portlash yuz berdi. Kech soat 6 da poytaxtning Sherpor mahallasida ro'y bergan portlash va otishma uchun Taliban mas'uliyatni o'z bo'yniga oldi. Talibonning xabar berishicha, xurujda bir necha xudkush bombacha ishtirok etgan. Qurbonlar soni bo'yicha aniq ma'lumot yo'q. Xuruj Ispaniya elchixonasi yaqinidagi mehmonxonada amalga oshirilgan. Maqsad bu yerdagi xorijlik bosqinchilarini nishonga olish edi, deyiladi Taliban bayonotida. Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internetda, amerikaovozi.com sahifasida hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.